Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Campania de vaccinare a început în Republica Moldova cu medicii din prima linie. Ce se întâmplă la acest capitol în regiunea transnistreană? Cum vede premierul interimar Aureliu Ciocu evoluțiile din acest an în reglementarea transnistreană? Trecerea la ora de vară, avantaje și dezavantaje în viziunea oamenilor de rând. Și aniversarea 90 de ani a lui Mihail Gorbaciov, comentată la Chișinău. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. 1810 doze de vaccin anti-COVID-19 din ajutorul umanitar oferit de România au fost transmise vineri autorităților sanitare din regiunea transnistreană, anunță biroul de reintegrare de la Chișinău, care spune că preluarea și administrarea vaccinurilor în stânga Nistrului au constituit subiectul unor discuții ale specialiștilor medicali de la Chișinău și Tiraspol. Pe 27 februarie, în Republica Moldova a sosit primul lot de 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca dintr-o donație totală de 200.000 de doze promise de România. Iar joi seara au ajuns alte 14.400 de doze de vaccin, tot AstraZeneca, din donația platformei COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Ambasada României la Chișinău a spus că ajutoarele oferite Republicii Moldova pentru lupta cu pandemia de COVID-19, inclusiv vaccinurile, sunt destinate și regiunii transnistrene. Cel puțin 350 de persoane sunt declarate responsabile de încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului de către Asociația Promolex, organizație neguvernamentală care monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, transmite portalul Zona de Securitate. Promolex a făcut publică o listă a persoanelor responsabile de violarea drepturilor omului în regiune, listă bazată pe deciziile de condamnare ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Experții Promolex susțin că 330 de persoane din listă sunt reprezentanți ai administrației de facto de la Tiraspol, dar că ar fi vorba și despre 20 de reprezentanți ai autorităților constituționale de la Chișinău. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Ministrul de Externe al Lituaniei spune că țara sa va ignora cererea guvernului din Belarus de extrădarea liderii opoziției bielaruse Svetlana Tihanovskaya. Lituania a fost, este și va fi un zid de piatră în spatele căruia pot găsi refugiul toate forțele democratice persecutate, a spus șeful diplomației lituaniene. Tihanovskaya s-a refugiat în Lituania la puțin timp după alegerile prezidențiale controversate de vara trecută, urmate de protestele masive anti-Lukashenko și represiuni dure ale regimului împotriva opoziției și participanților la proteste. Vineri 5 martie, Procuratura Generală de la Minsk a spus că Tihanovska este căutată de autoritățile bielaruse pentru, citesc, crime împotriva ordinii publice, siguranței publice și statului și a cerut Lituaniei să o extradeze. Alegerile locale și regionale din Italia, programate inițial pentru sfârșitul primăverii, vor fi amânate pentru la toamnă. Din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat joi două surse guvernamentale în contextul unor semnale privind o înmulțire a cazurilor pe fondul răspândirii noilor tulpini, relatează Reuters. Oficiali ai Organizației Mondiale a Sănătății au avertizat că avansarea campaniilor de vaccinare anti-COVID-19 nu trebuie să ducă la relaxarea altor eforturi în lupta cu pandemia. Avertismentul survine pe fundalul unui val nou al infecțiilor în câteva țări europene, dar și în Brazilia, care se confruntă cu o tulpină locală a virusului. Principalul expert al OMS pentru situații de urgență, Mike Ryan, a spus că este posibil și un al treilea și un al patrulea val al pandemiei, dacă se relaxează nejustificat restricțiile, iar oamenii renunță la purtarea măștilor. Papa Francisc a făcut apel la încetarea extremismului și violențelor la începutul primei vizite papale în Irak și primei sale vizite în străinătate de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Papa a făcut remarca într-un discurs la Palatul Prezidențial din Bagdad după întâlnirea cu președintele irachian Bahram Saleh, oficial guvernamental și lider religios. În cadrul vizitei sale de 4 zile, Papa încearcă să dea asigurări comunității creștine tot mai mici din Irak și să încurajeze dialogul între religii. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene ar vrea să procure circa 1 milion de doze de vaccin. Continuă campania de vaccinare a lucrătorilor medicali. Vineri, la finalul celei de-a patra zile a campaniei, mii de persoane au avut deja făcută prima doză. Chișinăul are promisiuni de vaccinuri gratuite cât să-și vaccineze toți lucrătorii indispensabili, inclusiv din sistemul de sănătate și oamenii din categoriile de risc. Dar ajutoarele nu vin toate deodată. Când vine rândul la vaccinare pentru celelalte categorii, este încă incert. Pentru a imuniza 70% din populație și a atinge imunitatea colectivă, Republica Moldova trebuie să mai cumpere vaccinuri. Speranțele ieșirii din pandemie mai sunt umbrite și de creșterea numărului de cazuri noi de infectare. Are detalii Tamara Grăjdeanu.
Dozele de vaccin aduse până acum ar putea fi suficiente pentru imunizarea tuturor lucrătorilor medicali din secțiile de terapie intensivă, reanimare și secțiile COVID. În total ar fi 7.000 de persoane, spune Daniela Demișcan, șefa Direcției Politici în domeniul sănătății din cadrul Ministerului de Profil. Ulterior, ce mai rămâne din totalul de doze se va distribui spre secțiile spitalicești cu risc înalt de contaminare. De altfel, e de reținut că pentru persoanele cărora li se administrează vaccinul, sunt puse deoparte dozele necesare pentru vaccinarea repetată, astfel încât să fie garantată imunizarea eficientă. Daniela Demișcan spune că actualmente se negociază ca următoarele tranșe de donații prin intermediul platformei COVAX să ajungă cât mai curând posibil, pentru a putea încheia imunizarea întregului personal medical și a altor categorii de persoane din lista prioritară. Concomitent, spune ea, sunt purtate tratative în privința vaccinurilor pe care guvernul ar trebui să le cumpere, pe lângă cele 30% pe care le va achiziționa tot prin intermediul platformei COVAX.
Noi nu așteptăm doar COVAX să ne ofere preț preferențial. Noi ca țară am avut discuții pe parcursul ultimelor luni și cu producătorii de la Moderna și cu producătorii de la Pfizer, negocieri directe cu dumnealor. Ei tot nu pot să ofere un preț sau o cantitate exactă Republicii Moldova pentru că nu au un stoc și disponibilitatea nu este una foarte mare a acestui vaccin. Chiar astăzi avem întâlnirea cu producătorul Pfizer. Am scris scrisoare de intenție că vrem să beneficiem, să putem procura de la dumnealor. Ei o să ne prezinte oferta lor și noi vom examina. Astăzi avem, de fapt, cu dânsii ședință online.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat vineri în cadrul unei ședințe convocate de președinta Parlamentului Zinaida Greceanăi că există resurse pentru cumpărarea unui lot de circa 1 milion de doze de vaccin și că achiziția lor va demara în cel mai scurt timp. Licitația ar urma să fie anunțată de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, producătorii de vaccinuri fiind solicitați să prezinte ofertele lor. Între timp, este raportată vaccinarea a circa 4.500 de lucrători medicali. Potrivit medicului epidemiolog Alexei Ceban, șeful grupului de coordonare a campaniei de imunizare, procesul decurge fără impedimente. Excepție constituie câteva spitale din autonomia găgăuză, unde ar exista o atitudine rezervată față de vaccinare în general și vaccinuri de o anumită producție.
Acceptabilitatea crește de la zi la zi și este un lucru care ne bucură foarte mult, deoarece, desigur, în fiecare țară în care a început procesul de vaccinare au fost ezitări. Toate persoanele ar aștepta un rezultat despre cei care primii sunt vaccinați. Dacă în prima zi, deci am avut 750 de persoane vaccinate deja, în a doua zi au fost peste 1000 și această tendință crește.
1800 de doze de vaccin din cele oferite de România pentru Republica Moldova au fost transmise vineri la Tiraspol. Regiunea transnistreană nu a primit deocamdată alte vaccinuri, dar liderul transnistrean Vadim Krasnoselski declară că este în așteptarea unui important lot de vaccin rusesc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Amintim că 10% din donațiile de vaccinuri care vin în Republica Moldova vor fi transmise regiunii transnistrene. Săptămâna trecută, înainte de transmiterea vineri a primului lot, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că partida de 1810 doze vine pe linia Organizației Mondiale a Sănătății. Deși singurul vaccin ajuns la acel moment în Republica Moldova era cel donat de România. Astfel, Vadim Krasnoselski a încercat de fapt să ascundă locuitorilor din regiunea transnistreană că primele vaccinuri ajunse în stânga Nistrului sunt o donație a României. Liderul transnistrean s-a văzut nevoit să revină asupra declarațiilor sale după ce ambasada României a emis un comunicat în care a spus că ajutoarele oferite Republicii Moldova pentru lupta cu pandemia de COVID-19, inclusiv vaccinurile, sunt destinate și regiunii transnistrene. Citând date ale Ministerului Moldovean al Sănătății, ambasada a informat într-o postare pe Facebook că regiunii transnistrene au fost repartizate, între altele, 1.820 de vaccin AstraZeneca, măști, combinezoane, mănuși și încălțăminte de protecție. Îmi exprim recunoștința părții române și tuturor partenerilor internaționali care ajută țara noastră în perioada pandemiei, a scris Krasnoselski pe canalul său de Telegram după acest comunicat. El a anunțat că, în prima fază, vor fi vaccinați voluntar medicii din prima linie, după care vor urma profesorii, militari și pensionarii. În ceea ce privește vaccinul rusesc Sputnik V, avem o înțelegere pentru livrarea a 30.000 de doze, iar în perspectivă a încă 40.000, a precizat Vadim Krasnoselski. Transnistria este gata și să cumpere vaccinul, dar în acest moment Federația Rusă are angajamente asumate anterior și deocamdată cererea depășește capacitatea de producție, a mai scris Vadim Krasnoselski. Despre promisiunea Moscovei de a dona 30.000 de doze de vaccin regiunii transnistrene se vorbește de la începutul anului. Anterior s-a anunțat că peste 5.000 de medici din regiune s-au înscris pentru a se vaccina. Pe 27 februarie, specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății și cei de la Chișinău i-au instruit pe medicii transnistreni cu privire la organizarea procesului de vaccinare, specificul vaccinării grupurilor de risc și reacțiile adverse întâlnite. Un argument solid în rândul populației din regiunea transnistreană în favoarea vaccinării ar putea fi și faptul că administrarea vaccinului ar putea asigura libera circulație pentru cei imunizați. Locuitorii regiunii nu mai pot pleca din stânga Nistrului de mai bine de un an, iar fiecare ieșire necesită o aprobare individuală din partea administrației de la Tiraspol. La o ședință de joi a statului major pentru combaterea epidemiei de la Tiraspol s-a discutat despre evidența persoanelor vaccinate, iar medicul sanitar șef al regiunii, Natalia Beril, a spus că în prezent se lucrează și la un formular pentru documentul care va confirma administrarea dozelor de vaccin pentru ciclul complet de imunizare. Între timp, numărul de îmbolnăviri crește vizibil în regiunea transnistreană. Creșterea cazurilor raportate a început încă acum 2 săptămâni, când de la 40-50 de cazuri pe zi s-a ajuns și la 200. Joi s-au anunțat 243 de cazuri noi, vineri și sâmbătă peste 220 de cazuri. Numărul de îmbolnăviri se apropie de 33.000 la o populație estimată puțin peste 300.000 de locuitori. Regiunea transnistreană este pe locul 2 după incidența îmbolnăvirilor în Republica Moldova, fiind depășită doar de municipiul Chișinău. Săptămâna trecută s-a anunțat că gradul de ocupare a spitalelor COVID în stânga Nistrului a crescut de la 35 cu o săptămână mai devreme la aproape 60%, iar administrația de la Tiraspol a decis redeschiderea unuia dintre cele 4 spitale COVID închise luna trecută. Datele de la Tiraspol vorbeau vineri despre 906 pacienți internați și 646 de persoane care se tratează la domiciliu. Creșterea numărului de îmbolnăviri nu a împiedicat însă redeschiderea teatrelor. Sâmbătă a avut loc primul spectacol după aproape un an al Teatrului de Dramă și Comedie de la Tiraspol. Spectatorii au putut urmări spectacolul stând la distanța de 2 fotolii, unul de celălalt, măștile sunt obligatorii, iar sala nu poate găzdui mai mult de 1/3 din numărul obișnuit de persoane. Florile și cadourile nu mai pot fi înmânate direct actorilor, dar pot fi lăsate pe scenă pentru a evita contactul direct. În luna martie, trupa teatrului planifică încă 2 premiere. După ce acum 2 săptămâni administrația transnistreană a permis revenirea tuturor elevilor și studenților în clase cu prezență fizică, joi Vadim Krasnoselski a spus că, citez, în legătură cu înmulțirea focarelor de îmbolnăvire printre elevi, trebuie reluată practica separării pentru 2 săptămâni a colectivelor de copii. Astfel, vacanța școlară a elevilor ar putea fi prelungită până pe 1 aprilie pentru a stinge tendințele de îmbolnăvire în rândul copiilor. Citat închis. În mai puțin de 2 săptămâni în regiunea transnistreană au fost închise 45 de clase și 12 grupe de grădiniță. Mai devreme, administrația de la Tiraspol a permis și organizarea festivalului Mărțișor, a concertelor și întâlnirilor atât în spații deschise cât și în încăperi cu păstrarea normelor sanitare. Iar structurile de forță au primit indicații să înceapă pregătirea pentru parada militară din 9 mai, când în Rusia este sărbătorită Ziua Victoriei în cel de-al doilea război mondial, tradiție la care se aliniază și regiunea transnistreană. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că Republica Moldova, confruntată cu o creștere rapidă a numărului de noi infectări cu coronavirus, are nevoie de cel puțin o săptămână-două de lockdown, de izolare acasă. Totodată, premierul interimar a declarat că va fi necesară decretarea stării de urgență în sănătate, ceea ce ar permite guvernului interimar să facă achiziții publice, facilitând cumpărarea de vaccinuri. Citez, avem aproape 600 de milioane de lei. Bani de la guvern și din asistența externă pentru achiziționarea directă de vaccinuri anti-COVID-19, a mai spus Aureliu Ciocoi. El a criticat și discuția aprinsă care are loc, mai ales în lumea politică, privind vaccinul rusesc Sputnik V, afirmând că în situația actuală critică este cinică politizarea vaccinurilor. El a precizat că pentru moment numai o firmă particulară a cerut aprobarea vaccinului rusesc în Republica Moldova, doar că aceste doze, dacă vor fi cumpărate de o firmă privată, vor fi distribuite contra cost. Tot ceea ce se cumpără din banii statului, a asigurat Aureliu Ciocoi, va fi distribuit gratuit. Doar că nu este clar când ar putea veni rândul Republicii Moldova să cumpere vaccin, în situația în care majoritatea țărilor lumii sunt de mult timp în negocieri cu companiile producătoare pentru procurarea de vaccinuri. În interviul realizat de Valentina Ursu, Aureliu Ciocoi a vorbit și despre felul în care vede evoluția dosarului transnistrian în acest an.
Pe dosarul transnistrian, ce evoluții pot fi înregistrate în acest an și cu un guvern interimar?
Nu vreau să fiu foarte optimist, dar încerc să fiu precaut optimist. Da, noi planificăm o nouă rundă de discuții în formatul 5+2. Suntem orientați spre discuții cu rezultate palpabile la final, deci să nu fie doar o șuietă de dezbateri, dar să venim cu rezultate foarte concrete după reuniunea 5+2.
Când va avea loc?
Data este în proces de negociere, dar se discută inclusiv pe linia OSCE-ului, atât cu Federația Rusă, cât și cu Ucraina și alți garanți și mediatori în cadrul formatului 5+2. Cu această ocazie vreau să-i aduc sincere mulțumiri ambasadorului, reprezentantului special a președinției OSCE pentru dosarul transnistrian, Thomas Meyer-Harting, care este un diplomat cu multă experiență, un diplomat austriac cu multă experiență în negocieri.
El chiar a spus că pauza aceasta mare, de când nu s-a mai ținut ședințele exact în formatul de negocieri 5+2, nu duce nicăieri.
Absolut. Și vreau să-i mulțumesc cu ocazia aceasta, în mod special pentru efortul care îl depune dumnealui, dar și pentru angajamentul. Când discutăm cu dumnealui, se vede foarte clar că el e plenar antrenat în acest dosar, adică omul vine chiar cu suflet să ajute să depășim anumite disensiuni care mai există, din păcate, între Chișinău și Tiraspol.
Dar se pare că acum Chișinău și Tiraspol discută doar strict despre pandemie.
E adevărat, nu doar despre pandemie, pentru că colegii de la Biroul Reintegrare, doamna Olga Cebotari, care e vicepremier pentru dosarul transnistrean, pentru reintegrare, ei sunt permanent în contact cu colegii sau cu negociatorii din partea transnistreană a Republicii Moldova. Dialogul niciodată n-a contenit, se discută, dar COVID-ul evident că a adus o anumită umbră în relațiile dintre ambele maluri. Din ce perspectivă? Pentru că știți foarte bine că ei au făcut așa numitul, au instalat la un moment dat niște posturi adiționale pe linia administrativă.
Da, unii au zis că sub pretextul COVID-ului
exact,
le-au instalat în alte scopuri.
Invocându-se necesitatea carantinei, izolării regiunii și așa mai departe. Ei, ca până la urmă, în urma multiplelor discuții, convingeri și așa mai departe, inclusiv cu asistența ambasadorului Thomas Meyer-Harting, partea transnistreană a recurs la demontarea acestor posturi COVID, cum se numeau ei, dar în locul lor au instalat așa numitele posturi mobile, Lucru care a dus la perpetuarea aceeași interdicție de liberă circulație între malul drept și malul stâng. Deci trebuie soluționat și această problemă, pentru că nu putem admite în secolul 21 să punem linii de bariere pentru libera circulație a oamenilor. Și cunoaștem foarte bine că sunt foarte mulți locuitori din stânga Nistrului, lucrează în partea dreaptă a Nistrului și viceversa, dar e un lucru care orice stat trebuie să-l garanteze oricărui cetățean al său, libera circulație pe teritoriul statului.
Da, apropo, dacă se instituie se ajunge să fie instituit un lockdown, ce se întâmplă cu trecerile de pe un mal și celălalt al Nistrului?
Păi, lockdown-ul nu presupune închiderea totală a circulației. Adică lockdown-ul presupune că cetățenii să stea mai mult acasă, să cei care nu au strigentă nevoie să fie la birou, nu
să
au ce
căutau,
deci
da?
să treacă pe regim de lucru la distanță, închiderea școlilor, închiderea totală a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de alimentație publică și așa mai departe. Adică e un lockdown în sens că se închide absolut tot, să rămân active doar unitățile sau instituțiile absolut necesare pentru buna funcționare a guvernului, a statului, pardon.
Da, vaccinurile care ajung în Republica Moldova, cum se împart ca să ajungă și la Tiraspol?
Asta o face Ministerul Sănătății prin intermediul Comitetului Național Instituit pentru implementarea Planului Național de Vaccinare. Asta chiar nu știu. Deci,
da, admiteți atât, de exemplu, decide Federația Rusă să ofere un lot de vaccinuri pentru regiunea transnistreană.
A Republicii Moldova.
A Republicii Moldova. El cum ajunge acolo?
Probabil prin aeroportul internațional Chișinău. Și dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru a introduce în Republica Moldova lotul ăsta de vaccinuri, nu văd niciun motiv să punem piedici pentru transportarea acestui lot în regiunea transnistreană a țării.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi, interviul integral, îl puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a împlinit 90 de ani, este ultimul conducător al Uniunii Sovietice și a prezidat prăbușirea blocului sovietic, dar și sfârșitul războiului rece. Vasile Botnar a stat de vorbă cu analistul politic Gheorghe Coșocaro despre fostul lider sovietic.
La Chișinău, jubileul de 90 de ani ai lui Mihail Gorbaciov a trecut practic neobservat. Ziua de 2 martie, când s-a născut primul și ultimul președinte sovietic, la Chișinău este o zi de doliu național când se comemorează cei căzuți în războiul de la Nistru. Ultimul lider sovietic s-a născut exact în ziua în care pe malurile Nistrului, 29 de ani în urmă, izbucnea un război în care forțele separatiste au avut toată susținerea fostei metropole. Gorbaciov nu mai era la putere în 1992, și nu îi se poate incrimina nicio legătură cu războiul de la Nistru, dar fenomenul separatismului din fostul spațiu sovietic, inclusiv cel transnistrean, a apărut și a fost folosit ca armă de presiune și șantaj asupra republicilor naționale în ultimii ani ai perestroicăi.
Gorbaciov este contestat de mulți lideri politici, dar oricum ar fi rămâne o figură emblematică a sfârșitului de secol 20. Este omul de stat care a eliberat Europa de Est din captivitatea comunistă, dacă e să operăm cu terminologia publicistică a vremii. A pus capăt războiului rece, a acceptat reunificarea celor două Germanii, lucru pentru care nemții îi sunt foarte recunoscători și chiar îl idolatrizează. Perestroica s-a pus bazele democratizării și trecerii de la economia de plan socialist, păguboasă pentru RSS, la economia de piață și la statul de drept. Asta nu o poate contesta nimeni. Dar la modul concret, cum a influențat politica sa de restructurare viața oamenilor din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească?
Impulsurile restructurării dinspre metropola sovietică spre periferiile naționale ajungeau pe atunci cu întârziere la Chișinău, unde un aparat de conducere trecut prin școala de partid a lui Ivan Bodiul se dovedea extrem de rezervat în privința noilor inițiative ale lui Gorbaciov. Numai după ieșirea în presă și în stradă a unor oameni de cultură și de știință și cristalizarea unei mișcări naționale de democratizare, perestroica începea să cucerească teren și în fosta RSS moldovenească. În 1986, când a impus așa numita campanie anti-alcool, Gorbaciov a comis o greșeală pe care o va regreta ulterior, însă economia sovietică va fi deja pusă pe butuci. Prin această decizie arbitrară, culturii viței de vie și industriei producătoare de vinuri din RSS moldovenească li s-a aplicat o lovitură devastatoare. Din acest moment, secretarul general al Partidului Comunist împreună cu celebrul său coleg de birou politic, Egor Ligaciov, au devenit ținta unor bancuri și persiflări. Totuși, oamenii continuau să iasă în stradă, în sprijinul perestroicăi, până când s-a văzut că centrul panunional nu era deloc interesat să recunoască drepturile suverane ale Republicilor Unionale, așa cum acestea erau stipulate în însăși Constituția Sovietică.
Vreau să profit de faptul că discut cu un istoric și să răsfăim presa vremii. În toamna anului 90, Gorbaciov era așteptat la Chișinău, însă în altul oaspete de la Moscova s-a răzgândit și n-a mai ajuns în vizita planificată. Ce s-a întâmplat atunci? Din ce cauză Gorbaciov și-a anulat zborul spre Chișinău?
Să amintim că în toamna anului 1990, despre care ați pomenit aici, la Chișinău s-a creat o situație explozivă. Conducerea Republicii Moldova de atunci se confrunta cu mișcările separatiste de la Tiraspol și Comrat, iar de la Tribuna Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice se ceruse deschis recunoașterea celor două republici în ghilimele secesioniste autoproclamate Găgăuză și Transnistreană. Gorbaciov a acceptat dialogul cu un grup de deputați ai Moldovei în forul panunional legislativ și a propus o cale de depășire a impasului. Soluția sa însă a fost una paliativă, iar pe fondul asocierii sale cu forțele ortodoxe de la putere, o vizită a secretarului general la Chișinău nu putea rezolva mai nimic, mai ales că inițiativele sale de atunci și cea cu privire la un nou tratat de Uniune Sovietică și cea cu privire la un referendum panunional pentru păstrarea vechii URSS, aceste inițiative nu trezise ecoul scontat în Republica Moldova.
Visul Don Quixotian, putem spune, al lui Gorbaciov de a reforma Uniunea Sovietică, i-a jucat festa, de fapt, până la urmă, și puciul a avut la bază această revoltă împotriva liberalizării decretate de Gorbaciov. Undeva printre memoriile sale, el spunea că toți criticii săi, conservatorii, ca și stângiștii, fanatici, încercând să ajungă la putere sau să păstreze puterea, uitau și de libertate și de democrație și acționau cu bâta, ghilimele închise. Ceea ce arată că Gorbaciov ar fi vrut să schimbe fizionomia PCUS. De ce Gorbaciov n-a pus și el mâna pe bâtă ca să restabilească ordinea și să păstreze Uniunea Sovietică, pe care, după cum ne asigură, a vrut să o reformeze din rădăcină?
Gorbaciov a fost un lider umanist. El a încercat să umanizeze sistemul moștenit de la predecesorii săi, însă perestroica sa, improvizată și haotică, și păstrarea sistemului în același timp s-au dovedit a fi într-un raport antagonic, încât abia dezintegrarea URSS a deschis calea spre reforme, dar extrem de costisitoare și contradictorii. Gorbaciov a fost tentat să pună mâna pe bâtă, însă s-a oprit la timp pentru a evita un măcel de proporții. Cu bâta în mână, Gorbaciov s-ar fi autodistrus și și-ar fi distrus și opera perestroicăi cu care a intrat în istorie. Prețul plătit pentru renunțarea la bâtă l-a costat însă enorm, cât dispariția întregii Uniuni Sovietice.
Deci apare întrebarea, oare ar fi putut Gorbaciov să aplice un model mai soft, de exemplu unul chinez, ca să reformeze URSS-ul?
Modelul chinez n-a fost totuși tocmai soft, dar un răspuns clar la întrebarea pe care mi-a spus-o nu se poate da, însă totuși, așa cum a observat la timpul respectiv unul din consilierii economici ai lui Gorbaciov, academicianul Agan Beghean, de unde putea să ia Uniunea Sovietică atâția chinezi ca să facă ceea ce a făcut Deng Xiaoping în China?
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.